Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei alle sammen, og velkommen til Naboprat, et program i nabovarsel-podcast-feeden. Som noen av våre trofaste lyttere kanskje har lagt merke til, så har vi en spesialsesong denne våren, hvor vi skal bli bedre kjent med hvordan det er å jobbe med film og TV her på Vestlandet. Vi har intervjuet skuespiller Dagny Bakker Jonsen, og vi har intervjuet Sigmund Elias Holm fra Western Norway Film Commission. Jeg må jo holde liksom tungen rett i munnen for noe. Jeg har også med meg medprogramleder Kino Lars.
Ja, medkonversjonalist.
Ja, jeg tror det var faktisk sånn det uttales.
Det tror jeg, ja.
Så jeg ønsker filmprodusent Maria Ekerhovd velkommen.
Tusen takk for det.
Jeg kan fortelle om første gang jeg fikk høre om deg. Da var jeg i styret til Bergen Filmklubb. Og vi ble alle invitert på en spesial forhåndsvisning av filmen Vegas, regissert av Gunnar Vikene. Jeg husker ikke hva det var med filmen som ikke var ferdig. Jeg lurer på om han kanskje ikke var fargekorrigert eller noe i den dur. Husker
du det? Ja, altså jeg vil jo tro at det var i den perioden vi hadde testvisninger, sånn at vi inviterte inn forskjellige typer folk til å se filmen før vi var ferdige å klippe den faktisk, for å få respons, og så for å se... Unnskyld, for å få respons på klippen og se hva vi skulle gjøre videre. Og det gjør vi nesten med alle filmer. Når de begynner å nærme seg ferdig, så begynner vi å vise dem for forskjellige typer folk, større og mindre grupper, og får tilbakemelding på hvordan filmen fungerer. Og også litt sånn at det er ofte ikke sånn at folk... forteller oss hva vi skal gjøre eller ikke gjøre, men hvordan de på en måte, hva de ler av, hva de synes er rørende, sier oss noe om hvordan vi kan liksom skru filmen helt til slutt da.
Jeg synes sånn at det der er kjempefascinerende, men jeg tenker at vi skal spare det litt, for vi er egentlig veldig, jeg vet ikke Lars, altså kan vi egentlig så veldig mye om hvordan film blir laget?
Altså, vi tror kanskje at vi gjør det, vi har liksom sett behind the scenes og diverse dokumentarer og filmer om å lage film. Men når jeg liksom skulle sette meg ned på å tenke i forkant av intervjuet da, så er det sånn, en produsent. Det var liksom, jeg har et bilde av en produsent som er liksom en litt sånn ovenpå fyr i dress, som sitter med pengene og liksom skal alltid overstyre de kreative prosessene. Er det inntrykket man får av liksom, filmer om å lage film da, ja. Ofte det sånn Hollywood-komedier og sånn, men det kanskje ikke helt...
Akkurat sånn er det. Ja,
ja. Sånn det er. Det kanskje ikke helt sannheten, jeg vet ikke.
Hva er det? Nei, men det er jo veldig forskjellige tradisjoner, altså det er jo veldig mange forskjellige typer produsenter, altså i grunn og bunn det en produsent gjør er jo å skaffe finansieringen til filmen, altså skaffe pengene som skal til for at filmen skal lages på den ene eller andre måten, og så sørge for gjennomføringen av filmen og bidra til at filmen blir solgt, enten i samarbeid med distributører eller alene.
Ja, så mye tilrettelegging.
Ja, altså det er på en måte liksom det å styre, administrere hele prosessen, da, kan man si, fra begynnelse til slutt. Og så er det jo forskjellige typer måter å gjøre det på, og i USA eller i Hollywood, så har jo det vært en veldig tradisjon for at produsentene er veldig førende, og at ofte er produsenten som har ideen eller på en måte konseptet til hva som skal bli filmen, gjerne har kjøpt rettighetene til en bok, leier en noen til å skrive det manuset, og på en måte styrer at manuset blir sånn som man ønsker det, da, og leier en noen til å regissere filmen. Og da er det klart at da har jo produsenten en mye mer førende rolle, ikke sant? Mens i Europa så er det en veldig motsatt tradisjon, der det ofte er, der man har mye mer en autørskole, der prosjektene kommer fra en regissør som har et ønske om å formidle noe, en på en måte film de vil formidle til publikum, og så kommer de med sitt prosjekt eller sitt manus til en produsent, og så jobber man sammen med å utvikle det og finansiere det. Og da blir på en måte utgangspunktet to forskjellige, også for hvordan man jobber da.
Du sier europeisk, men finnes det også noen ting som er kanskje litt sånn særnorske for produsentrollen?
Ja, altså man kan jo si at det som særn, det jo ikke særnorskt, men det klart at i Norge så har vi jo et veldig lite marked for norskspråklig film i utgangspunktet. Vi bare 4 eller 5, snart 5 millioner innbyggere, og det klart at sånn kommersielt så det veldig få mennesker, fordi at film så utrolig dyrt å lage, sånn at det går egentlig ikke opp økonomisk. Derfor så har vi også, fordi at man har en politisk et politisk ønske om å ha en norskspråklig film, så har man relativt gode støtteordninger for å lage film. Og det har man jo også i flere andre europeiske land, absolutt. Men det klart at jo mindre landet jo mer sårbart blir det, og jo viktigere blir også på en måte filmpolitikken blir på en måte mer førende for hvilken type film som lages enn i land der på en måte de kommersielle interessene blir også kan være førende for hvordan man finansierer film da, i større grad.
Mitt inntrykk jo at norsk film har jo, la oss si liksom de siste 10-15 årene, blitt flinkere til å kommersialisere seg. Altså, jeg husker tilbake på 90-tallet hvor jeg og noen venner helt tilfeldigvis endte opp med å se Budbringeren på kino. Og det var ikke alle venner mine som var helt fornøyd med det valget i ettertid. Mens nå det liksom Bølgen og Max Manus og Kon-Tiki og ja, sånne storfilmer som man kanskje assosierer litt med Hollywood. Det også noe som nytt for deg som produsent å forholde deg til?
Ja, altså det klart at jeg har jo på en måte bare jobbet med film etter, kan du si, altså fra begynnelsen av 2000-tallet, når den veksten har vært da. Og det jo liksom strukturelle ting som ligger til grunn, fordi at i gamle dager så var det jo Norsk Filmstudio, det var liksom staten som produserte norsk film. sant? Og når man gikk bort fra det og lot mer og mer, og så har jo politikken blitt dreid mer og mer mot at det de uavhengige produsentene som står ansvarlig for å finansiere filmen og styre prosessen, så har jo også filmene fått på en måte, altså kvaliteten har hevet seg, og man har fått, det blitt viktigere å jobbe mot publikum da. Og det tenker jeg jo positivt, selv om jeg i veldig stor grad både glad i, altså jeg synes jo Budbringeren var en veldig god film når den kom, og den var jo i Cannes, og det var jo egentlig en stor kunstnerisk suksess. Men og jeg jo veldig opptatt av kvalitetsfilm og film med kunstneriske ambisjoner, og synes jo liksom som kinogjenger og også som produsent at det det mest interessante da, men vi jo likevel utrolig opptatt av at vi skal nå et publikum, og at vi skal tjene penger på å selge filmene våre, og ikke bare på å produsere dem, for det tenker jeg et sånn veldig viktig instrument da, for at filmene ikke bare blir laget for filmskapernes egen skyld, for det på en måte uinteressant, og det alt for dyrt, altså film alt for dyrt til at man kan ta seg råd til å liksom lage film for seg selv. I alle fall når man da får substansiell statlig støtte, da må man på en måte ha en ambisjon om å treffe folk. Men da kan jo det være liksom alt fra 30.000 til 700.000, alt etter hva filmen koster, og hvilken målgruppe man har, og hvilke andre ambisjoner man har. Sant? For det klart at det viktig for Norge også å hevde seg internasjonalt, og det gjerne ikke de samme filmene som kommer med på viktige festivaler, eller får liksom stor anerkjennelse, både nasjonalt og internasjonalt, for kvalitet som nødvendigvis selger veldig mange billetter.
Det et veldig godt poeng, for det virker som mye av fokuset i norsk filmlaging, bortsett fra dere kanskje. Dere har laget det litt, jeg skal ikke si smalere, men kanskje med mer tydelige kunstneriske ambisjoner med andre. Og de filmene som det viser seg tydelig at de gjør det best, jo disse ofte historiske, sånn som Kon-Tiki og Max Manus, og også barnefilmer, som jeg leste utgjør nesten altså over en tredjedel av kinopublikummet, eller av kinobillettet solgt i Norge i 2014. Så det, altså, det virker som de to tar en ganske stor bit av kaken som kan gjøre det vanskelig å hevde seg. Sånn, ikke kritikermessig, eller, men sånn rent finansielt og i forhold til besøkstall på kino, når folk går jo ikke så mye på kino som man skulle håpe.
Nei, og det har jo blitt et mye mer segregert marked, særlig etter digitaliseringen, sant? Fordi Norge var jo veldig tidlig ute med å digitalisere alle kinoene sine. Og det tenkte man jo utgangspunktet var positivt, fordi da ville man jo kunne liksom ha et mye større variasjon av filmer man kunne sette opp, for alle filmene var digitale, det kostet mye mindre penger å få de rundt omkring, enn når det var 35 mm kopier som var liksom fysisk tunge og skulle sendes fra sted til sted. Men det som skjedde var jo det motsatte, det var jo at på en måte med en gang Hollywood slipper en stor film, så er den tilgjengelig fra første dag liksom, på det minste nes i Norge også, der de på en måte tidligere kanskje måtte vente liksom, i 4 uker og var nødt til å programmere budbringeren mens de ventet. Nå har de liksom, Hollywood-filmer fra første dag, og da vil de også programmere den. Så det klart at liksom, vinduet for mer kunstnerisk film har blitt mindre på kino da. Så det er jo, jeg tenker at det er utrolig viktig å jobbe bra med filmene, og så er det jo viktig å jobbe også mot andre plattformer og finne andre måter å treffe publikum på, også med de filmene.
Denne segregeringen i markedet er jo kanskje noe som vi kan komme tilbake til, for vi har liksom, vi har lyst til å snakke litt om økonomi og den type ting. Men, så jeg tenker at kanskje vi kan begynne litt sånn med ja, litt historikk for deg selv.
Yeah.
Ja, altså, hva var det som ledet deg til å bli produsent?
Det var jo at jeg ikke var flink nok til å bli regissør. Nei, altså, som alle. Jeg tror jo, det er liksom som du sa også, hva gjør egentlig en produsent? Sant? Så jeg tror at alle som er liksom filminteresserte, og som jeg var fra, jeg var liksom veldig liten, så var på en måte film var liksom det jeg følte at jeg hadde min egen ting med da. Jeg var ene barn og hadde liksom mye tid til å sitte alene foran TV-en og gikk tidlig på kino og sånn, og hadde liksom en helt, liksom alltid visst at jeg var, ville jobbe med noe med film. Men når jeg begynte så var det jo at jeg hadde lyst til å bli regissør, og jeg tror ikke jeg visste hva en produsent var en gang. Men det er jo veldig vanskelig å være flink filmregissør. Og man må ha et stort talent, og man må liksom ha en helt sånn ukuelig vilje. Og så var det egentlig faktisk når jeg møtte Bobby Pierce, som da jeg produserte en kortfilm for som heter Sniffer, som vant Gullpalmen i Cannes.
Ja, gratulerer.
Jo, takk. Mest Bobby, men jo. Men det var veldig gøy, selvfølgelig. Og det var jo da den første kortfilmen jeg produserte, så det har, siden har det bare gått nedover. Men det var liksom når jeg møtte han, og vi var i en sånn manusgruppe sammen, da vi alle hadde skrevet manus, og så sendte vi liksom manusene rundt bordet, og så fikk jeg hans manus, og syntes det var fantastisk bra, og tenkte at det her har jeg på en måte lyst til å være med og gjennomføre, og da hadde jeg også på en måte produsert mine egne ting før det. Og så bare syntes jeg at det var veldig gøy, da. Og følte at jeg kunne på en måte bidra både kreativt og godt ved å være produsent.
Var du i Bergen hele tiden?
Ja, altså, nei, altså jeg studerte i Stavanger og Trondheim, og så kom jeg tilbake til Bergen og begynte å jobbe i 99.
Denne kortfilmen, Sniffer, kan du fortelle litt om, ja, det er kanskje ikke så mange av våre lyttere som har sett den.
Nei, så, tror jeg ligger på YouTube.
Ja.
Det er den når de løfter opp armene.
De har gravitasjonsstøvler, alle i verden går rundt med gravitasjonsstøvler. Ja. Fordi alle kan egentlig fly.
Ja.
Kan du fortelle litt om utgangspunktet for ideen, og så liksom hvordan dette endte opp med å bli den kortfilmen den endte opp med å bli?
Altså Bobby Pierce, som da har skrevet manuset, og som hadde regi på den, er jo et helt sånn unikum av et menneske når det gjelder fantasi. Han har liksom masse, et overskudd av masse fantastiske og absurde ideer. Og dette var en av de der han hadde egentlig liksom i det manuset som jeg leste da på det manusmøtet, det tror jeg var i 2003 eller noe sånt, så hadde han jo på en måte premissene for filmen, og ideen hans var da at det var en verden, et slags fremtidsunivers eller et fortidsunivers, et annet univers der alle mennesker kunne fly, men ingen tørde å gjøre det. Så alle gikk rundt med gravitasjonsstøvler, og så er det da historien om en mann som en dag bryter fri og slipper opp støvlet og flyr opp i himmelen. Så det er en veldig sånn enkel idé som også er veldig visuell, og Bobby er en veldig visuell regissør. Og så begynte vi da med å jobbe med å prøve å skaffe penger til den etter at vi hadde bestemt oss for at vi ville jobbe sammen. Og det var et ganske langt lærete bleke, for da var det jo veldig mange som tenkte sånn, nei, men det her høres veldig rart ut, og det burde være en animasjonsfilm. Men så til slutt, etter et år vel, eller noe sånt, så fikk vi nesten alle pengene vi trengte, og så filmet vi. Og da var vi veldig sånn, det var bra, for vi hadde, Bobby hadde med seg fotografen sin som han har jobbet med siden, som han gikk på filmskolen med, men vi hadde også med oss ganske mye, vi var jo veldig ferske alle sammen, med oss en god del erfarne folk som hadde jobbet lenge, liksom, og det tror jeg løftet prosjektet veldig også. Så, ja.
Hva var det liksom som ble krevet av deg som produsent som du absolutt ikke visste om i det du var der?
Nei, men jeg tror at det var jo egentlig ikke så mye som bekrevde meg som jeg ikke visste om, men jeg trodde jo kanskje at jeg skulle gjøre mye mer enn det jeg kanskje burde da, for når jeg gjorde Sniffer så var jeg både produsent og produksjonsleder, altså den som på en måte sørger for absolutt alt det praktiske, og innspillingsleder på sett. Så jeg hadde vel mye å tenke på den tiden det foregikk, og kanskje ikke alt som ble gjort like bra. Blant annet så var det en gang de glemte å komme mat på settet, som det sånn helt sånn crucial på et filmsett. Så det førte til stort raseri fra noen av de liksom mer arbeidskarene som hadde jobbet lenge i filmbransjen, og syntes dette var det mest udugelige opplegget de noen gang hadde vært med på. Så, ja. men vi fikk det til, og det tenker jeg også på en måte var litt sånn lærepenge, fordi at vi kjente jo ingen og var liksom helt utenfra, var holdt på her i Bergen, og det var jo også sånn når vi kom til Cannes, så var det jo virkelig liksom ingen som, eller nesten ingen, det var jo selvfølgelig alltid noen hyggelige folk og hederlige unntak, men veldig mange som ikke gadd å snakke med oss, og hvem er de der folkene fra Bergen, som er her med en kort film og sånn. Og så når vi vant da, så var jo på en måte bang, så snudde alt liksom. Og da var jo, det var den beste kortfilmen de hadde sett, og den var helt fantastisk, og ja, så man lærer seg jo litt om på en måte hvordan ting fungerer da, og så da og liksom konklusjonen må jo være at man må på en måte bare holde på med sin egen greie og stole på det man synes er bra selv, og jobbe med det da, og så går det bra til slutt.
Hvor ser du veien altså nå i etterpå klokskapens tegn, hva ser du var veien fra Sniffer til de første spillefilmene?
Jeg tror at Sniffer var veldig viktig, fordi at det er klart at når vi vant i Cannes, så kom vi i en helt annen posisjon i forhold til det vi var fra før. Altså det er jo veldig vanskelig å få opp sin første spillefilm, og det er jo litt sånn catch 22, fordi at altså instituttet har jo liksom en regel om at du kan ikke som produsent få støtte til en spillefilm, med mindre du har laget en spillefilm. Så da er det på en eller annen måte umulig. Men
hvordan gjør man det?
Altså det man må gjøre da, er jo at man må leie inn, eller ha med seg en erfaren produsent som har produsert spillefilm før. Ja. Så det er jo på en måte inngangen inn for å få gjøre den første filmen. Og med meg var det jo litt annerledes, fordi at det første prosjektet, det var med Paul Jackman, som regissør, og han, etter at vi laget Sniffer, så laget vi en kortfilmsamling med 5 kortfilmer som het Fem Grøss, som var med regissører fra Stavanger og Bergen, som var et samarbeid mellom Vestlands Filmsenter og Føss og Filmkraft i Stavanger. Og vi, da jobbet jeg i Alligator, det var vi som produserte, og så var Paul Jackman en av de regissørene, da. Og han hadde en spillefilm som han hadde skrevet, som han lurte da på om jeg hadde lyst til å produsere. Og der var det noen eiere av Skagenfond i Stavanger, som er veldig, veldig rike, og veldig, veldig hyggelige, og veldig filminteresserte, og veldig sånn opptatt av å bidra til å skape kultur i Stavanger. Da. Så de ble på en måte vårt filmfond, så de var inne med 4,5 millioner i prosjektet, og var på en måte grunnfinansieringen til prosjektet. Det gjorde at vi fikk det opp å stå. Så da produserte vi gjerne uten støtte fra Filminstituttet. Så det var liksom veien inn for å lage den første spillefilmen.
Er det rett og slett så å si alltid sånn at det er gjerne et allerede eksisterende konsept eller idé, eller kanskje til og med manus, som allerede eksisterer før det kommer på ditt bord?
Ja, de fleste er ikke sånn at vi jobber med skriver selv, og så er det også noen manusforfattere vi jobber med, men sånn at etter hvert når man på en måte har laget en film sammen og bestemt seg for å jobbe sammen, så er det jo ofte sånn at ideene på en måte utvikles mens vi allerede har et samarbeid, men i alle på en måte prosjektene vi jobber med, så det en idé og en vision som kommer fra filmskaperne, altså fra regissøren eller en mansfatter, som vi da tenker at ok, dette her spennende, dette kan vi både, altså dette har vi lyst til å være med og lage, og dette tror vi at vi kan være med og formidle til publikum også. Og denne regissøren synes vi spennende og har en stemme som viktig at kommer ut da. Så vi har, det ingen av prosjektene våre der vi på en måte har tenkt at ok, nå har vi lyst til å lage en barnefilm, og den skal være sånn og sånn, og da tenker vi at den manusforfatteren kan skrive det manuset, og den regissøren kan gjøre det. Og jeg har jo jobbet i forskjellige filmselskaper, og det jo veldig mange som jobber på den måten også. Men for meg så blir det på en måte litt sånn, en sånn utenfra og inn måte å jobbe på, da, som ikke jeg synes så inspirerende. Og det jo, men, det, men samtidig så det jo viktig at det lager sånne type filmer også. Og det kjempeviktig for norsk film at man har de type barnefilmene som man har nå, som faktisk treffer et kjempestort publikum, at Bølgen blir laget, det vanvittig bra. Men det bare ikke akkurat det jeg har lyst til å gjøre. Og man trenger det andre også. Sånn at jeg tenker at det, ja.
Men du sier at dere har liksom på en måte valgt dere ut noen regissører som dere har jobbet med nå over en lengre periode, både på en og to og kanskje flere, så dere har lyst til å, så dere lager dere en liten stall da, med regissører som dere jobber videre og utvikler ideer til en viss grad sammen med da.
Ja. Det det vi gjør, og det på en måte tanken og både forretningsplanen og liksom strategien for selskapet, at det det vi skal gjøre, vi skal finne folk å jobbe med som vi synes flinke, og så prøve å bygge også på en måte filmkarrierer, og ikke bare tenke en og en film, men tenke på en måte et langt løp da, og også gjerne prøve sånn som Ole, som er Oljeva, som er utrolig produktiv, og har masse ideer og tanker om filmene har lyst til å gjøre, at vi prøver også å passe på at vi får gjort filmene ganske raskt, at ikke det blir sånn som, så det jo nesten ingen regissør i Norge som har en lang filmografi, altså norske regissører som liksom produktive, de har kanskje laget 5 filmer, 6 filmer, og da det liksom wow. De fleste får bare laget én. Og det klart at det vanskelig å bli veldig god å lage film, eller å liksom komme opp på et internasjonalt nivå, hvis man lager liksom en film hvert 6. år. For man blir jo god av å lage film.
Absolutt.
Sånn at det tenker vi, og det tror jeg jo på en måte, med den strategien vi har da, så tror jeg en av de fordelene vi har med å jobbe så tett med regissørene er at man også kan få opp kontinuiteten i det å lage film. Og det tror jeg vil gi resultater på sikt. Og tenker at det viktig å tenke langsiktig, og det viktig. Og det også sånn som vi snakket om i sted, det der med at kinemarkedet nå i en slags krise i forhold til besøk på kino og sånn. Og tenker at i sånne perioder der et marked er i krise, så det også alltid nye muligheter. Og da tenker jeg at det å liksom tenke på nye måter å formidle film til publikum, nye måter å lage film på, det liksom, det bra at, på en måte er det bra at det en krise, fordi at da kommer det alltid noe nytt ut av det. Da kommer det, skjer det noe innovasjon. Og det bra for alle bransjer.
Ok, men du nevnte dette med at man har et konsept, en spennende idé, kanskje til og med et godt manus.
Mm.
Hva så neste steg for deg som produsent?
Altså, det jo å finansiere først. Altså først så det jo ofte, hvis man har en idé, sant, så det jo å jobbe den ideen ut til noe som lar seg på en måte forklare og formidle til de som vi kan finansiere utviklingen av manuset hos da. Og der har man jo her i Bergen, så har man jo Vestnorsk Filmsenter, som gir manusutviklingspenger til spillefilm og tv-serier og spill. Så der kan man jo komme med en idé eller en idéskisse og en tanke om liksom hvordan skal man komme, få dette frem til et manus, hva skal det bli etter det, og søke penger om å få penger til å utvikle og skrive manuset. Og det kan man jo også gjøre hos Norsk Filminstitutt, og man kan selvfølgelig også investere private penger i å få et prosjekt opp å stå da. Og det er jo først når man har på en måte et manus at man kan gå videre med det og finansiere på en måte selve produksjonen. Og da skal jo manuset helst være på et nivå som er bra, da.
Så det blir liksom, det virker som det går veldig etappemessig, at man starter liksom med, man starter med en idé, og så får man, så søker man om støtte til å utvikle manus. Vi så litt på noen tall, og det var liksom at man får, jeg husker ikke hvilke filmer det var, men typ sånn mellan 50 och 150 000 kronor för exempel, som i filmsammanhang inte är några stora summor, men där är det bara för att den som eventuellt skriver kan sätta tid till att skriva manus.
Mm.
Och så när det är liksom i stand och det tränger nya investorer, för så det kostar ju mycket pengar att laga en film.
Mm. Och så jobbar vi ju hela tiden på att man ser på liksom okej, hurdan kan alltså är också manusen att man måste tillpassa det till att tänka okej, vad är det som är bra med den idén? Vad är det som är viktigt med den? Hur kan man på en måte lage ett manus som också på en måte gör att filmen lär sig finansiera då? Att den både blir på en måte inte för dyr och att den har att det går an att få det på kino och få den att det är något regissören önskar förmedla som publikum kan vara intresserat i. Och så jobbar ju på en måte jag parallellt med att budgetera filmen, hvor mye vil dette koste når det skal bli en endelig film?
Selve filmen,
liksom. Hvordan kan vi jo lage en plan for hvordan kan vi skaffe penger til dette? Er det en film som kan finansieres på i Norge? Eller er det en film som er så dyr at den må gjøres som en internasjonal koproduksjon? For mange av de filmene vi gjør er jo også koproduksjoner med andre land, sant? Med Tyskland eller Sverige eller Danmark eller Frankrike, der de også skaffer en del av pengene og vi gjør en del av arbeidet i det landet. Og vi får en del overnasjonale midler som når du har et budsjett som er høyere enn ja, si 18-20 millioner da, så må du nesten ut av land også for å klare å skaffe dit.
For å samarbeide med noen andre som har lyst til å være med og bidra. Og, for det virker som det er mye, mye internasjonalt samarbeid, særlig i Europa, på nesten alle filmer. At man, altså, vi så Mustang som var tysk, fransk och belgisk och tyrkisk på något och
det är ju ja. Och den filmen var ju det är ju fantastiskt nog att den både blev så bra och att den blev Oscar nominerad. Men den hade ju en väldigt vansklig resa med att bli finansierad i det hela tatt för det är ju egentligen alltså regissören är tysk, tyrkisk, fransk. Men ville gjøre det som en fransk produksjon, men filmen skulle gjøres i Tyrkia, var vanskelig å få nok penger i Tyrkia, vanskelig å få penger i Frankrike. Vi søkte faktisk med den filmen til Sørfond her i Norge, fikk ikke penger. Så nå kan jo Sørfond angre, når den blir skal nominert. Sånn at, ja, men så det er ofte et sånt lappeteppe, og liksom, det er ikke alltid at selv om prosjektet er bra, så kan det være noen ting som gjør at det blir vanskelig å finansiere, fordi at elementene ikke passer sammen. Ja.
Og fordi man, altså, det virker som en veldig god ordning og som er en vinn-vinn for de fleste som er involverte, særlig hvis filmen gjør det bra, da. Men det kan hende at altså, som du sier, at dere hadde søkt penger fra Sørfond til nettopp Mustang, at det at flere land er involvert kan gjøre det lettere, men det kan også gjøre det litt vanskeligere.
Og der var det jo nettopp sånn at Sørfond syns det var et vanskelig prosjekt fordi at det var for mye fransk. For de gir jo kun penger til, de ville gitt penger til hvis det var helt tyrkisk, liksom, så ville de kanskje prioritert det. Nå ble det jo ikke prioritert, også sikkert av andre grunner, men det er jo liksom noe med, og det er jo også det som har gjort det sikkert vanskelig å få det prosjektet opp og stå, er at det har en sterk fransk tilknytning, men det foregår bare i Tyrkia, og så blir det på en måte faller litt mellom to stoler, sånn finansieringsmessig, selv om prosjektet er kjempebra. Det är ofta lite sån idiotiska ting där med när det blir väldigt mycket sån alltså att pengarna har väldigt mycket föringar på sig alltid som politisk.
Det jag alltid har tänkt på när det gäller filmer är ju att det måste ju säkert vara otroligt vanskligt att liksom klara att identifiera vilken film som kommer till att ända upp som väldigt bra och vilken film som ändar upp med att bli inte så bra som man hade hoppat på. Altså, jeg tar jo utgangspunkt i at alle prøver å lage en god film. Og du nevnte jo dette i sted med at man må jo ha tid til å jobbe fram liksom, noe som er spennende konseptuelt, eller som virker veldig lovende. Og så sa du dette med å liksom kvalitetssikre et manus. Og da lurer jeg litt på, hva er det du egentlig ser etter når du skal ta noe som er spennende i utgangspunktet, men så kvalitetssikrer det slik at du går inn i produksjon med noe du er mye mer sikker på er bra? Altså, hva innebærer det?
Nei, det handler jo veldig mye om å gi på en måte, altså sammen med regissøren finne ut hvordan kan vi på en måte bruke de ressursene vi har på en best mulig måte. Og film er jo et liksom, kollektivt arbeid også, sant? At selv om regissøren på en måte er den kreative sjefen og arbeidslederen, så skal han eller hun ha med seg masse folk som skal bidra, så det er viktig at de folkene både er flinke og dedikerte, og at alle vil det samme, at folk har tro på prosjektet, og at man klarer å bruke de pengene, den liksom summen med penger man har på en smart måte. Da. Og det handler veldig mye om på en måte å ta de riktige valgene på vegne av prosjektet, og der kan jo ting gå veldig galt, og det kan gå veldig bra. Og det er jo kjempevanskelig å lage god film, og liksom jeg tror alle som jobber med film kommer på en måte i løpet av, og det er som alle som jobber med kunst og kultur generelt, så kommer man jo i løpet av en karriere til å lage film som både er, ting som både er bra og ting som er dårlig. Og man må jo på en måte bare klare å stå i begge deler og lære av det. På en måte, både av suksesser og nedturer, og man lærer jo ofte mye av de tingene som går dårlig, selv om det er tungt akkurat når det pågår. Så, men det tenker jeg at det er en del av det å jobbe med kunst og kultur, da. Så er det på en måte, det er jo stor risiko, store uforutsette elementer, og det tror jeg også det må være hvis det skal bli bra. Og hvis man skal lage noe bra, så må det også være risiko for at det kan bli dårlig, ellers så blir det ikke skikkelig bra, tror jeg.
Helt enig. Det er en veldig god tanke at man må tørre å prøve, og prøve å, altså det virker som dere har lyst til å komme og bidra med noe, og utfordre litt, og ikke bare kjøre på den trygge linjen som noen andre velger å gjøre innimellom.
Mm. Og det er jo vanskelig å kjøre den trygge linjen også. Altså det er jo vanskelig uansett, så tenker jeg at man må på en måte vanskelig å lage god film uansett. Så for meg handler det jo bare om at liksom, hvis ikke jeg kan jobbe med ting jeg synes er inspirerende, så kunne jeg jo like godt gjort noe annet. Liksom. Ja. Det er jo ikke, altså ikke liksom, det er jo ikke sånn at man har en veldig uforutsigbar jobb, man jobber veldig mye, og da må det jo være gøy.
Ja. Men har du noensinne liksom fått et manus som dere har lyst til å lage en film ut av, og så for eksempel gitt tilbakemelding om at denne scenen her, den gir ikke noe mening, eller denne rollefiguren her er det, kunne vært bedre. Gir du også sånne tilbakemeldinger?
Absolutt, og det gjør vi hele tiden. Og det er i alle filmer vi jobber med, så skjer det hele tiden. Og det er jo noe med at man på en måte har kommet i gang med arbeidet, og vet at man skal gjøre dette sammen, og stole på hverandre, og vet at liksom, vi vil alle prosjektets beste. Så er jo på en måte det eneste man kan gjøre er jo å være bunnærlig og si akkurat hva man mener. Mm. Og tørre å si at ja, men det her skjønner jeg ikke, eller dette synes jeg ikke fungerer fordi sånn og sånn og sånn, eller kanskje du ser på dette partiet manus en gang til, eller det føles for langt, eller det er kjedelig, eller altså man må på en måte, man må si det man opplever når man leser det, da. Men jeg tror at det er selvfølgelig enklere når man har en tillit i bunn, og når man har sagt ja til å gjøre noe. Jeg synes det er mye verre å gi tilbakemeldinger til prosjekter som jeg ikke har lyst til å jobbe med, fordi det føles mye kjipere.
Ja. Kunne du for eksempel, eller kanskje du allerede har vært i en situasjon hvor du har gitt tilbakemeldinger på noe du synes ikke fungerer kunstnerisk, da?
Mm.
Men så for eksempel insisterer regissøren på dette. Blir ikke det da liksom en liten konflikt på en måte ut av det?
Jo, jeg tenker at det må man jo da på en måte kunne krangle om, men så tenker jeg jo at liksom til syvende og sist i et filmprosjekt så er det jo regissøren som har liksom det siste ordet kunstnerisk, så lenge det lar seg gjennomføre innenfor de rammene vi har avtalt. Men det er klart at hvis det skjer liksom hele tiden, og man, det er mange ting man ikke er enig i, så håper jeg man finner ut av det før man setter i gang og lager filmen. Ja. men det kan jo skje mens man holder på også, og da er det jo litt sånn, da kan det jo gå gale, eller det kan være at regissøren hadde rett og at det blir kjempebra. Men på et eller annet tidspunkt så må man jo da stole på regissøren, og jeg tror jo også at det er noe med når man er regissør, så er man jo nødt til å ta noen valg som man står for, og tro på de. Og hvis man ikke gjør det, men lar seg på en måte påvirke i alle retninger, så er jo ikke det bra heller. Så det er en balansegang, men ja.
Det virker jo som at dere har et veldig godt forhold med de regissørene, i og med at dere jobber med flere prosjekter etter hverandre, og da blir de konfrontasjonene og diskusjonene blir kanskje litt lettere med tiden, da. At når man har jobbet sammen med på en eller to filmer fra før, så har man en litt bedre forståelse av hverandre, og man ser jo stadigvæk i filmverdenen at For eksempel skuespiller og regissører jobber sammen, eller de jobber sammen i samme studio, regissør og klipper, at man bygger veldig sånn personlige forhold under filmskapningen. Og det virker som dere har en fordel sånn sett, at dere ikke så prosjektbaserte som mange andre, at dere har en mer sånn karrierefokus og langsiktige planer.
Ja, det håper jeg også, og det tenker jeg, det jo liksom det som ja, det det vi tenker lurt med det, og bra med det, og gjør det kjekt å jobbe på den måten. Men så tror jeg jo også veldig sånn på at det veldig viktig å tørre å ta konflikt, og det viktig å tørre å krangle, og tørre på en måte, når man en kunstnerisk prosess, og en kreativ prosess, så må man jo på en måte tørre å være uenig med hverandre, da. Og det jo ofte litt sånn problem med skandinavisk kultur, at man man bare sier ja, liksom, og så mener man egentlig nei, og så går man heller og tenker noe, blir man bitter og sur inni seg i stedet for å si fra, da. Og det jo ikke så veldig sånn sunt i en sånn kreativ prosess, fordi at da, ja, da går man kanskje glipp av liksom, å finne ut av ting, fordi man ikke tør å ta diskusjonen.
Den ene scenen som kunne liksom gjort filmen, eller, ja, jeg skjønner godt hva man
Da dere lagde Her er Harold, så hadde du jo laget film med regissøren før. Kan du kanskje fortelle litt om hvordan liksom dette tidligere samarbeidet, da, eller denne tidligere filmen, påvirket måten dere arbeidet på når dere lagde Her er Harold? Dere hadde jo kanskje lært litt av diskusjoner og samarbeidet.
Ja, nei, det tenker jeg absolutt at vi hadde. Vi hadde jo lært det på en måte, tror jeg også, at vi kunne lage film sammen, og at vi måtte tørre å stole på hverandre, og at vi måtte finne liksom vår måte å gjøre det på sammen, da. Og Gunnar er jo en veldig inspirerende regissør å jobbe med, veldig sterk personlighet, og han tør jo virkelig å krangle, men det er veldig gøy, og det er veldig bra. Det ble litt kulturkrasj med den svenske staben, som ikke var spesielt glad i å krangle, men bortsett fra det, jeg tenker at meg og Gunnar har funnet en måte vi trives med å jobbe på begge to, da. Og at det fant vi på vei, altså skjønte derfor at liksom, okay, det er bra for oss å fortsette å jobbe sammen, og ha nye prosjekter sammen. Og nå jobber vi også med et nytt prosjekt sammen, som er en tv-serie som han skriver sammen med Stig Amdam her i Bergen. Sånn at vi tenker at vi skal fortsette samarbeidet videre også etter Her er Harold.
Men kan du kanskje fortelle litt om liksom noen kreative utfordringer med for eksempel Her er Harold, hvor dere liksom sammen fant fram til en løsning?
Ja, nå ser jeg om jeg husker noen eksempler på det. Altså,
det var jo sikkert noen utfordringer i løpet av produksjonen som var kreative.
Absolutt, og også liksom veldig mye sånn kreativt, økonomisk, praktisk. Det er jo, selv om man ikke ser det når man ser filmen, så er det jo veldig mye visuelle effekter i filmen, sant? Fordi at vi måtte, altså hele det forholdet til IKEA var jo en utfordring, og hvordan vi skulle få inn IKEA i filmen uten å få lov å filme inne på IKEA, og liksom bygge hele butikken hans rett foran IKEA. Så det var mye sånn praktiske ting som måtte løses da gjennom kreative valg og måter å gjøre det på, og som også hadde økonomiske konsekvenser. Så det var veldig mye vi måtte finne ut av sammen på den måten. Og så spilte vi jo inn deler av filmen i Sverige, og da var vi jo veldig avhengige av at vi skulle ha snø, fordi Gunnar hadde skrevet den scenen der de går gjennom isen begge to. Og da var det som å finne et snøsikkert sted på den tiden av året i Sverige, og det var helt, helt nord i Sverige, og der var det så snøsikkert at det var minus 30 grader når vi filmet. Så det var jo en ubehagelig opplevelse, særlig for de som måtte være ute på set hele tiden. Men det gikk jo bra, men det var også liksom utfordringer underveis i produksjonen som ikke kan si så mye om i detaljer, men altså, og det er det liksom alltid, det kommer alltid opp ting som gjør at man må ta noen tøffe valg underveis, da. Som vi også måtte på Harold. Men jeg vet ikke om jeg kom på noen sånne konkrete situasjoner.
Men det var litt som The Revenant, rett og slett, at det var bare masse problemer med å filme ut i
Nord-Sverige.
Ja, det var akkurat som The Revenant. Ja. Bjørn Sundqvist og Leonardo DiCaprio kan fortelle om sine opplevelser og gå gjennom ild og vann for regissøren sin. Nei, men, ja, men det var en ganske utfordrende fysisk innspilling. Så Gunnar har vært veldig opptatt av at neste film skal ende på en eller annen sydhavsøy. Ja.
Det faktisk en berømt anekdote av, som Michael Caine har fortalt om hvorfor han gjorde High Summer 4.
Mm.
Han åpnet manuset, og første setning var at vi i Bahamas, og så takket han ja til filmen.
Veldig forståelig.
Mm. Ja. Så produksjon, altså, hva er de valgene som produsentene har mest med å gjøre, altså, som er på en måte ditt ansvar under selve filmingen? Altså, for du har jo også tidligere laget et lite skille mellom ulike typer produsenter, da. Men en hovedprodusent, hva er det du ser etter når man filmer?
Altså under opptak så er det jo på en måte produsentens overordnede ansvar er jo å passe på at man klarer å holde budsjettet, og at man på en måte ikke bruker mer penger enn man har. Og så tenker jeg jo at selvfølgelig at man bruker pengene på den riktige måten, at man klarer å planlegge produksjonen på en så god måte at man virkelig får utnyttet de ressursene man har. Og så er det jo da å se hver dag, følge med på hva vi har filmet, se gjennom det, komme med kommentarer, snakke med regissøren. Og så skjer det jo alltid masse uforutsett underveis som gjør at man må tenke nytt, bobbe om, finne andre måter å gjøre ting på. Og da har jo det både kreative og økonomiske konsekvenser liksom daglig, som man må ta valg i forhold til. Ok, skal vi bruke 15 000 på å legge på snø her, fordi at hvis ikke vi gjør det, så blir ikke det kontinuitet med forrige scene. Eller skal vi liksom, må vi velge å ta noen tettere bilder, fordi at vi trenger de 15 000 til å ha en ekstra dag med Bjørn Sundqvist, fordi at, ja, altså, og så videre. Så man må liksom hele tiden tenke på hva er det viktigste vi har, liksom, denne høyen med penger, og hvordan skal vi bruke det på en god måte, og hva er de gode kreative valgene, og hva er de gode praktiske valgene, og hvordan kan man kombinere det, da? Det er veldig sånn, ja, så det er liksom hele tiden valg som må tas og som man må ta sammen.
Så først er det om å gjøre å få mest mulig penger holdt på seg til å kunne lage filmen, og så er det å få mest mulig ut av de pengene ved å prioritere og omdirigere i forhold til det faktiske forholdet, det som skjer under en filminnspilling. Da.
Ja, og så vil jeg jo si at det er faktisk ikke alltid mest om å gjøre å få mest mulig penger til filmen heller, fordi det er klart at hvis du vet at, for eksempel sånn som Ole sin film Mot naturen, når vi tenker liksom, hvor mange folk er det som er interessert i denne filmen, hvis ikke det er mer enn kanskje mellom 10.000 og 30.000 mennesker, så kanskje den filmen koster 20 millioner. Nei. For da går det ikke opp, liksom. Da er det ikke noe fornuft i det økonomisk. Og da blir det også en følelse av at, ok, det her er et tapsprosjekt uansett. Så det er klart at da kan ikke denne filmen koste så mye. Så da er det viktigere å si sånn, ok, denne filmen kan kanskje koste 8 millioner, og så skaffer man det, og så prøver man å lage filmen for de pengene.
Ja.
For da kan man også, når man da selger, sånn som vi gjorde, selger noen av 20 000 billetter, så er det en suksess. Og det, sånn må man også tenke, liksom.
For det virker som det er et tema også i filmbransjen, både her i Europa, og særlig i USA, at mange filmer kanskje får litt for mye penger, og veldig mange av de filmene som gjør det sånn overraskende bra, da, i anførselstegn, er de som har hatt et strammere budsjett, som har vært nødt til å ta de, altså, når man har et mindre budsjett, så må man ta de valgene, og da kan man ikke ha alt, på en måte.
Mm.
At man da kanskje er flinkere til å sikte seg inn på de liksom viktige kreative valgene, og de nøkkelscenene, og de, altså, de effektene man faktisk trenger, i stedet for å ha liksom at det kan være en fordel da, å være litt sånn bundet på en måte.
Og det kan forløse masse kreativitet, det å vite at man har noen rammer som er gitte, som kanskje er liksom trange, men da må man finne løsninger på det. Det kan gi masse kreativitet til prosjektet. Og det er jo interessant, sånn, så det der med hvor mye skal en film koste, og hvordan finner man ut av det, og sånn, i forhold til amerikansk film versus på en måte mer subsidiert europeisk film da. Fordi jeg var på et sånt kurs med en amerikansk independent-produsent som heter Christine Vacon, som driver Killer Films, som har produsert Carol nå, for eksempel, alle Todd Solondz sine filmer, og veldig mye Boys Don't Cry, og veldig mange kjente, gode amerikanske independent-filmer. Og hun sa jo det at hun synes hun kunne ikke tenke seg å jobbe i Europa, for hun synes at, at det som var veldig spennende er jo liksom at du går ut på et marked med manuset ditt og skal få det finansiert da, og så alt etter hvordan du klarer å pakke det med skuespillere og måter å gjøre det på, så får du vite liksom så mye det verd. Ja. Det verd liksom 4 millioner. Da må du lage 4 millioner. Ja, ja. Så sånn er det på en måte de jobber. Mm. Og det er klart at det er jo liksom vanskeligere i et sånt, vi må jo på en måte mer ta den avgjørelsen selv, da. Hvor mye tenker vi at det kan selge, hvor mye bør det koste, og, men at der får man en veldig sånn touch on feeling på, ok, dette er liksom det markedet er villig til å betale, så kan jo det selvfølgelig også slå feil, absolutt, men hun var liksom veldig fornøyd med å jobbe uten statlig støtte. Ja. Men så har jo de også et gigantisk marked med amerikansk film, engelskspråklig film. Så det er klart at det kan man ikke gjøre her. Men deres... men, og der er jo selvfølgelig også skuespiller og cast er jo på en måte noe helt annet enn her. Det er på en måte, det har en prislapp, det er verd. Altså, en skuespiller er verd så mye penger i investering.
Og der er det også kanskje lettere å... Man ser jo stadigvæk i disse indie-filmene at hvis man at de klarer å få liksom ett eller altså du trenger ofte bare ett navn av noen forholdsvis kjente skuespillere så gjør det mye lettere for hele produksjonen og det mest kjente eksempelet sånn for folk flest jo kanskje sånn som George Clooney som lager en kjempestor film og så lager han liksom en litt mer uavhengig film hvis man kan kalle det i en sammenheng med George Clooney og man har jo ikke den stjernekraften og de ressursene til stede i Norge på samme måte, så må man liksom prioritere litt annerledes her i Europa. Og det en veldig spennende forutsetning for å lage film, at man ikke har de krykkene da, som er liksom stjernenavn som du vet at, altså Bjørn Sundqvist er kjempeflink, men han fyller ikke opp kinoseter bare fordi han Bjørn Sundqvist liksom. Selv om han en av våre mest profilerte.
Ikke det. Det jo nesten ingen skuespillere i Norge som på en måte selger billetter. Aksel Hennie har kanskje på en måte det at hvis han har en hovedrolle, så er det en slags garanti for noe, men selv ikke. Liksom, han er jo noen sånn absolutt garanti. Og det er jo selvfølgelig ikke liksom, Hollywood-skuespillere heller, men de er i hvert fall en absolutt garanti for finansiering.
Og to aspekter ved det er jo også at hvis en norsk skuespiller skulle kommet liksom så blitt så kjent og kommet så høyt opp at man kanskje ville vært i den posisjonen, så ville du jo kanskje gått videre til å liksom flytte til London eller LA, og dermed ikke kunnet gi den filmen drahjelpen når det er på tide å promotere den.
Ikke sant?
Et annet aspekt er jo at liksom, min mor bryr seg jo mer om Tom Hanks enn hun bryr seg om en norsk skuespiller, kanskje. Fordi det er jo
de
kanskje...
Jo de fleste vanlige norske publikummer har jo et annet, altså har jo som et forhold til amerikanske stjerner, men ikke til norske skuespillere. Ja,
men det, altså da kan vi jo snakke litt om kanskje om det å promotere filmer da. For det er, det gjøres jo på litt forskjellige måter, men jeg synes dere hadde en kjempespennende og en veldig synlig, i hvert fall sånn som jeg oppfattet det, kampanje i forbindelse med Herre Harald. Med disse, særlig med disse utkjærte pappfigurerne av Bjørn Sundqvist som sitter på huk.
Yeah.
Det hang igjen på Landmark, i baren på Landmark, husker jeg, i nesten et helt år.
Ja, og den var liksom plassert, jeg har sett den liksom i guttekollektiver, i vinduet ut mot gata. Jeg har sett utallige liksom, bilder og videoer av folk som har satt den inn på et mørkt toalett eller på et lager på jobben eller et eller annet sånt. Folk, jeg tror det veldig mange som har fått med seg at Bjørn Sundqvist er på tokt, og han, jeg tror han har skremt veldig mange mennesker i det.
Vi har fått veldig mye rapporter om det. Ja. Mye sånn at han har laget lang kø på do eller gitt det gamle der med hjerteinfarkt. Ja.
Men hvordan, altså, er det noe dere jobber med internt? Det der med å promotere, eller er det sånne reklamebyråer? Og...
Det, nei, altså vi jobber jo alltid sammen med designere, og med Herre Harald så var det jo SF Norge som var distributør, så vi jobber tett med de, og så jobber vi med designere, men vi er jo også veldig aktiv i å utforme kampanjen, så alle de på en måte ideene med det at han, den Bjørn Sundqvist-figuren, var jo en designer her i Bergen som gjorde en del av effektene også på Harald, som heter Mats Andersen. som hade idén med Harold-figuren. Och det var ju liksom med en gång, det var det med han som snackat om det, och så var det bara sån, ja men det är en fantastisk idé.
Ja.
Och då började med, var det en del så var det sån, här en figur av Björn Sundqvist, nej det var så helt tajt ut liksom. Men vi var väldigt säkra på att det kom till att funka då. Och laget massa forskjellige upplag av det, och också i utlandet, den filmen har ju sålt väldigt bra ute. Så har de laget figurer och nu är det en jättestor kampanj i Japan för exempel. Där de kör liksom fullt på med Björn Sundqvist. Så nu sitter han på ett mörkt toalett i Japan också och skrämmer folk.
Ja.
Så nej, så att vi jobbar väldigt tätt med det. Och för oss är det väldigt viktigt. En väldigt viktig del av det att lage filmen. Det är att finna goda måter att jobba ut mot publikum på. Och det var ju lite sån dumt med Harold. För de följde ju att vi hade liksom en god kampanj. Och fick en god uppmärksamhet. Och att filmen är blivit väldigt fin. Men vi klarte ju inte att sälja så många biljetter som vi hade hoppet. Da. Så det är en sån film som jag tänker sån, vad skulle vi gjort annorlunda? Ja. Hur skulle vi på en måte truffet andra flera? För det är en film som jag menar borde varit sett av många flera och kunde varit sett av många flera. Så där har vi uppe som inte klart att göra en god nok jobb selv om vi var synliga. Som vi må lära av och pröva finna liksom ut att vad var liksom lösningen på det, och det är ju många följligt väldigt många variabler.
Ja,
väldigt många faktorer, men det är liksom irriterande för att jag tänker att den filmen borde gjort det mycket bättre än den gjorde det.
Absolut. Men det är ju sånt man ser i alla ränder av skalan när det kommer till kultur och kreativitet, att man kan lage något jättebra och så bara får liksom inte den genomslagskraften som man önskar, och det gäller både musik och film, och det är liksom väldigt vanskligt att sätta fingern på. Och jag tror när det kommer till film, bara för att syns lite. Ja, men att alltså normen går så pass sjelden på kino sån rent statistiskt sett, att det är, och det är så mycket välja mellan, och med liksom dagens digitala marknad, och när man egentligen bara har liksom, man har väldigt få plattformar att promotera en film på, följer jag egentligen. Alltså du har liksom att du kan gå på Senkväll eller på Lindmo eller något sånt nu, och så har du plakater, och så har du liksom en tv-spot eller en YouTube-reklame för YouTube-videor. Och det är liksom de huvudkanaler man har.
Ja.
Och där är det så mycket input från förra som man får med sig från allt möjligt rart. Och det slippes ju 4-5 filmer bara här i Bergen varje en stycke på kino.
Det är väldigt mycket film på kino, och det är nog en utfordring för publikum att få med sig vad det är som egentligen går. Så man må liksom klar att göra sig relevant på en eller annan måte då. Så tror jag också kanske med Harold att vi, jag syns ju att kampanjen var jättekul, du syns kampanjen var kul. Ja. Men vi är kanske lite för unga, eller i alla fall du till att vara mitt i målgruppen då för filmen, som egentligen kanske har en lite äldre målgrupp, och att vi kanske liksom lagt en lite för kul kampanj för filmens eget bästa. Att det kan vara något att lära av det.
Ja, du gav ju publikum, alltså det publikum du ville ha, du gav ju de hjärtinfarkt.
Det är en ganska dålig business. Inte sant.
men hvis jag kan liksom ställa dig kanske ett lite mer generellt spørsmål angående detta. Alltså när filmen håller på att bli färdig. Alltså där känner ju säkert liksom underveis i processen att den kommer att bli färdig till det och det tidspunktet.
Ja, förhoppningsvis har vi planlagt det på förhand.
Ja,
ja.
Men att det blir helt sån säkra på att det blir färdigt till. Alltså, vad är det som gör att dere bestämmer dere för att placera en norsk premiär i detta tillfälle akkurat då och då? Vilka faktorer är det snack om då?
Ja, och det är ju väldigt sån nöje planläggning, och det är ju så att man, när man ser att filmen närmar sig färdig, så bestämmer man premiärdatum. Det bestämmer man ju länge för. Och det är ju en kabal, och där ser man ju liksom på, tänker man som, vilka andra filmer är det som är i löpen, vilka datum tror vi kan vara bra för att slippa filmen, när är liksom, alltså man vet ju att hösten är ju stort sett väldigt mycket bättre än våren, så de flesta önskar ju att slippa filmen sina på hösten. Vi hade ju en vinterfilm, då tänkte vi också att det var fint att släppa den på hösten. Vill vi slippa den på något sätt så pass sent att den visst ni bra kunde få gå hela vägen fram till jul, för då är det väldigt bra kinobesök. Vi hadde også, vi slapp den også helgen før den store kinodagen, som gir en sånn ekstra boost, selv om billettene er billigere, så gir det en ekstra boost til besøket. Ofte er det viktig hvilket besøk man får første helgen, og vi tenkte at det var en film som ville få en god word of mouth, og derfor ville det gå bra hvis vi fikk et godt besøk første helgen, så derfor la vi den på den datoen. Så det er mange sånne, hele tiden sånne avveielser som tas i forhold til hvilke type film du har. Og sånn, for en annen type film, som for eksempel Mot naturen, så var det veldig viktig for oss at vi hadde vært på en internasjonal festival før vi slapp den i Norge, at vi hadde på en måte noen sånne, for vi tenkte at der er vi veldig avhengig av veldig gode kritikker. Så da må vi på en måte få vist den, vi må ha en, mye førvisninger, vi må få komme med på en god festival, og det må skje før vi går på kino i Norge. Så der var vi jo i Toronto og hadde fått anmeldelser i alle de internasjonale bransjebladene, sånn som Screen og Variety og Hollywood Reporter, hadde anmeldt den før den kom på kino i Norge. Og vi fikk til og med vite at vi kom til å komme til Berlin med filmen, og det fikk vi lov å slippe av Berlin pressemelding på før vi hadde pressevisning for de norske journalistene som skulle anmelde filmen. Og da fikk vi veldig gode kritikker. Så alt er liksom, det ligger en sånn liten strategi i bunn for det meste. Og så kan man selvfølgelig ikke styre alt, men man må liksom i hvert fall legge til rette for at ting kan gå bra da.
Ja. Men det jo på den ene siden av filmen. Jeg tenkte litt på den andre nå. Siden vi, altså, når en film ferdig på kino, det ferdig med filmen da? Eller, for, eller velger det liksom hva, om altså Netflix-avtaler, om altså for eksempel å få en visning på NRK på en søndag klokken 9 hadde bra for seertall? Altså, hvordan ser man på liksom på hjemmemarkedet da, etterpå?
Nei, altså alt det handler jo om veldig mye også om finansiering av selve filmen. Som ofte så selger man TV-rettighetene som en del av det å finansiere filmen sin, og man gjør også eventuelt avtale, og nå har jo på en måte før var det jo veldig sånn regulert i forhold til vinduer, sant? Det var kino, så var det DVD, så var det pay-tv, og så var det fri TV, altså NRK eller TV2. Mens nå med SVOD og TVOD, så er jo TVOD på en måte, altså,
transactional, altså video on demand.
Ja, video on demand, altså det å kjøpe film på internett da, og der man skiller mellom det å kjøpe film, som er da transactional VOD, og subscription VOD, som er sånn typ Netflix, HBO. Mens nå når NRK har nett-TV, og de her subscription VOD-ene kommer liksom i konflikt med betalt TV som er Kanal Plus, eller også for så vidt HBO som er liksom begge deler, så blir liksom hele det greiene litt annerledes enn det var før da, også i forhold til finansiering. Og Netflix for eksempel er jo overhovedet ikke interessert i å betale noe særlig for norsk film. De er jo mye mer opptatt av å ha en viss bredde i utvalget sitt, og så er de kanskje opptatt av noen sånne motorer som drar mye, da. Men egentlig veldig lite interessert i norsk film. Nå har HBO liksom meldt seg litt mer på i det siste og sagt at de skal begynne også å produsere skandinavisk innhold, så det er positivt, men det er klart at det er en balanse da i liksom hvordan du tenker at hvilke rettigheter skal du beholde selv til etterpå, hva skal du selge for å få finansiert filmen din, og hvis sånn som den gamle modellen er, så har du på en måte solgt under liksom alle vinduene når du lager filmen. Sånn som Harold, så er den var liksom solgt både til pay-tv, altså til C-more, og til NRK før den ble laget.
Ja.
Og da går den på en måte i den løypen, sant? At den går på kino, kommer ut på det, og da samtidig på TVOD, så kommer den på pay-tv, og så kommer den til slutt på NRK. Og det er liksom livet til filmen. Og da spiller det ikke noen rolle for oss økonomisk hvor mange som ser den på NRK.
For alt er avklart på forhånd.
Ja, vi har fått en sum betalt på forhånd, som vi får uansett, og vi får ikke noe mer eller mindre avhengig av hvordan den går, da.
Men vil du si at det er et marked som har forsvunnet? Det er mange filmer som har fått en renaissance, eller ikke en renaissance, men som har blitt oppdaget litt etterpå. Ikke nødvendigvis lenge etterpå, men premieeksempler var kanskje for eksempel filmer som Donnie Darko, som gjorde det veldig bra etter at liksom livets sirkel var sluttet på en måte, som fikk en renessanse et par år etterpå, som har blitt kjempepopulær, men da altså sånn når DVD-er og videokassetter har forsvunnet helt, det noe dere merker savnet etter, holdt jeg på å si, som produksjonsselskap?
Økonomisk, ja. Altså det klart at DVD, altså inntektene i DVD-markedet har jo ikke enda blitt kompensert av inntektene i VOD-markedet. Så det klart at økonomisk nå så det jo liksom et sånt minus, det et liksom hull der som ikke man har funnet en løsning på enda for produsentene sin side da. Og der det jo mange diskusjoner om hva som kan gjøres for å både liksom stoppe piratering, for å se på liksom det noe med at nettleverandørene, som tross alt de som tjener vanvittig mye penger på at film strømmes, som har liksom kanskje 65% av kapasiteten deres brukes til å strømme film, de betaler jo ingenting. Det rettferdig? Skal ikke de som lager innhold også få noe igjen for det? Og så videre. Så det jo mange modeller å se på hvordan kan man, og så det jo selvfølgelig det liksom, hvordan kan man bli flinkere og selge filmene sine på nett, hvordan kan man øke det volumet, hvordan kan man gi et godt og kuratert tilbud til publikum, og hvilken rolle skal TV ha i det hele, liksom. Mm. Så det et stort lærer til å bleke, og, men veldig mye muligheter og veldig spennende også, tenker jeg. Ja. Og folk, det som gøy og viktig, jo at folk ser jo mer film enn noensinne, og det jo kjempepositivt, og tenker at det må man, og jeg tror jo at liksom folk flest jo også interessert i å betale for det de ser. Det ikke sånn at man vil, altså man vil stjele eller piratere for å gjøre det. Det jo fordi man har lyst til å se det man har lyst til å se. Liksom når man vil se det, hvis man ikke får tak i det på noen annen måte, så gjør man det. Ja. Og det må jo filmbransjen på en måte også der gå litt i seg selv og se på at ok, hvis Popcorn Time klarer å tilby sykt mye bedre løsninger for publikum enn vi gjør, så det jo noe galt med måten vi også kommuniserer med publikum på da. Ikke bare med publikum. Så det jo liksom en, ja.
Ja, det veldig rett man ikke trenger å forholde seg til rettigheter.
Ja, ja, sant, selvfølgelig. Og det, sånn kan man jo. Altså, man kan jo ikke tillate det, man må jo slå ned på det. Men jeg tenker også at vi må ta på alvor at publikum ser ikke film i vinduer. Publikum vil på en måte, sånn som det nå, så vil folk, altså, og man ser jo det på liksom ungdommer også, men de har jo et helt annet forhold. Linær TV eksisterer jo ikke lenger, liksom. Og man vil se det man vil se når man vil, og hvor man vil, liksom, på hvilken plattform man vil. Og det må man jo forholde seg til som innholdsskaper.
Det gir meg et spørsmål, eller det inspirerer meg til et spørsmål som hopper litt sånn tilbake til det vi har snakket om tidligere, nemlig tenker dere noen, når dere utvikler prosjektene, at her må vi gi folk en grunn til å gå på kino? Litt sånn som, på samme måte som de aller største studiene tenker liksom at vi skal ha så mye effekter og eksplosjoner som mulig, så ungdommen har lyst til å gå på kino. Har dere litt sånn de samme spørsmålene, altså hva med dette prosjektet er det som gjør at folk skal gå og se dette på kino?
Det prøver vi jo å ha. Og vi prøver jo å ha den tilnærmingen til liksom, hva det som gjør dette interessant, og har det noe å kommunisere, og det relevant? Og kan vi formidle det sånn at folk blir interessert i det, har lyst til å gå og se det? Har vi lyst til å gå og se det? Hva Og det jo på en måte egentlig liksom den liksom magefølelsen man kan følge, jo ofte liksom, har jeg lyst til å gå og se dette på kino? Vil jeg liksom skaffet barnevakt og kommet meg ut for å sette denne filmen når den kom? Og det svaret bør jo være ja da, hvis man skal jobbe i 4 år med en film.
Ja, helst. Det skal bli 4 lange år, tror jeg.
Ja. Så, men jeg går jo alltid på kino. Det jo helt...
Du kanskje ikke helt målstokken. Og...
Jeg lurer litt på dette med å jobbe med film fra Bergen. For sett utenifra, så virker det jo som om Oslo rett og slett den byen hvor det lages film og TV. Altså, hva er det som gjør at du fortsatt er i Bergen og ikke har flyttet til Oslo?
Nei, for det første så kommer jeg aldri til å flytte til Oslo. Nei, altså jeg tenker at jeg synes det er kjempefint å bo i Bergen, og det jo mer av personlige grunner, men jeg tenker at det egentlig, og det, liksom tenker at man skal ikke tenke at det noen bakdel å bo i Bergen, og det det faktisk egentlig ikke. Det klart at det en bakdel så lenge du ikke har kommet deg i posisjon, kanskje. Men når man har det, så det jo noe med at man blir mye mer synlig som en som på en måte er en av få fra Bergen, eller til og med utenfor Oslo, enn å være en av mange i Oslo. Og det finnes jo mye regional finansiering i Bergen og andre steder. Og det jo også nå flere muligheter til gjennom på en måte den nye, altså, nye filmmeldingen som da har fordelt mer penger til de regionale filmfondene, som også åpner mulighetene I større grad for å produsere mer film her da. Og jeg mener jo at det kjempeviktig at det lages film utenfor Oslo, og at det bidrar til å lage annerledes type filmer, og at tross alt så liksom norsk filmbransje subsidiert på linje med landbruksnæringen, og da kan ikke liksom alt vi sitter igjen med som vår felles kulturhistorie være bilder fra Oslo 3 av hvitere heterofile menn liksom. Det var sånn det var fra 2000-tallet og utover. Så jeg tenker at det utrolig viktig at det lages film forskjellige steder I landet, at det lages film av folk med forskjellig bakgrunn og legning og alder, og at man på en måte har en mangfold og en diversitet I det som tilbys til publikum da.
Vi på riktig vei, sånn sett?
Ja, altså jeg tenker at noen av de grepene som gjort nå gjør at jeg tror at vi på riktig vei og at vi kan være på riktig vei, men det jo jeg tenker at det man må bli flinkere til lokalt her også I Bergen, det jo også å rekruttere nye talenter, at det liksom det har vært veldig lite ettervekst I det bergenske filmmiljøet og jeg vet ikke om det fordi at liksom unge folk holder på med andre ting enn film men det også fordi man ikke har hatt en veldig sånn bevisst satsning på å fange opp nye talenter, som jeg synes veldig synd. Og der det jo, jeg har jo også bodd I Tromsø og jobbet fra Tromsø, har et filmselskap I Tromsø også, og der det jo noe helt annet. Der det jo masse nye folk hele tiden, fordi at de har et veldig aktivt ungdomshus, altså filmveksthus for ungdom. Så der kommer det jo liksom den ene etter den andre av spennende, unge, flinke folk.
Tvibit.
Tvibit. Ja. Veldig bra. Så ja, og det synes jeg mangler I Bergen, og det jo noe som man må på en måte, når det nå kommer liksom mer økonomiske muligheter, og man begynner å få, ja, altså liksom få ressursene til å kunne forandre ting, da, så må det jo også liksom satses på at det liksom det må komme noen nye flinke folk til.
Og vi har jo lyttere som videregående skoleelever.
Mm.
Og det som jeg kan si generelt om det jeg vet om de, jo at de liksom driver på med musikk den ene uken, og sånt, men den neste uken så får jeg kanskje en litt sånn en Vimeo-fil, eller at de også har lyst til å jobbe med film og video og den type ting. Så liksom, hvilke tips kan du gi de som kanskje snuser litt på dette og jobber med video og kanskje film I...
Men det jo, altså jeg tenker at det viktigste jo bare å lage ting. Altså det jo det som på en måte måten man blir flink å lage film på, og måten man på en måte kommer inn I bransjen for, på, eller får en sjanse til å gjøre noe som da finansiert og med mer, altså med folk rundt seg som har mer erfaring, det jo ved å ha laget noe som det jo litt sånn som filmfonden sa, NFI, du må ha laget noe bra for å få lov å lage noe bra. Men jeg tenker at det jo liksom det å lage noe, vise at man på en måte har noe å komme med da, så må man jo ha, og jeg tenker at det jo veldig viktig å ikke bare ha lyst til å lage film for å lage film, men at man faktisk har lyst til å lage film fordi man har en eller annen kul historie å fortelle, eller fordi man en historie å fortelle da, det jo det viktigste. Ikke det å synes at det gøy å løpe rundt med kamera altså, det kan jo være, altså, men da det kanskje ikke liksom, regissør eller manusforfatter man skal bli, da skal man kanskje bli fotograf
men,
og det jo også selvfølgelig, vi trenger også gode fotografer men det ikke det, men jeg tenker bare at det liksom et eller annet med å ha liksom, den liksom gleden av å formidle og fortelle og hvis man kan finne unge folk som har lyst til å fortelle kanskje på nye måter, men med å bruke levende bilder, da, så det veldig kult, og det veldig viktig at det kommer nye folk til.
Ja, altså det helt tydelig at det nesten alle regissører man snakker med I dag har liksom begynt med, altså de eldre begynte med 8mm og liksom lagde hjemmefilmer med små militærfigurer som de sprengte med kinaputt I sandkasten og så videre og så videre. Og I dag med liksom teknologimulighetene på, altså med kamera man har på en vanlig telefon, liksom, så har man jo egentlig en kjempemulighet til å kunne lage noe med en viss substans, altså, og som man kan jobbe videre med å utvikle. Og det å lage en 5-minuttersfilm nå, det trenger jo egentlig ikke ta mer enn 5 minutter, strengt
tatt.
Nei,
ikke sant.
Og det noe helt annet enn hvordan det har vært tidligere. Og ikke bare det å lage, men også... formidle og dele og få feedback.
Mm.
Men jeg vet ikke om det finnes for musikken blomstrer også I Norge, skal vi nevne. Og de har jo for eksempel SoundCloud og YouTube, men også Urørt, NRK sin. Finnes det noe sånn tilsvarende for unge norske vordende filmskapere?
Det liksom at man deler ting på Vimeo, men det ikke noe liksom norsk fora, som jeg vet om I alle fall, der man har liksom...
Du har jo noen liksom... som konkurranser og Amandusfestival og ja, sånne ting, men ja. Det kan jo også kanskje være litt sånn skummelt.
Men det ikke noe, jeg tror ikke det noe liksom sånn mer uformelt fora der man har, altså der man ville hatt en Vimeo-kanal, eller hvis man hadde lagt det litt mer opp som urørt, da, at man kunne sende en ting, og at det blir vist, eller man kan høre på det. Det tror jeg ikke finnes, men det jo en veldig god idé, det burde jo absolutt finnes.
Ja. Det virker som det mangler hva heter det? På engelsk heter det community at det liksom, og så det merker vi jo nå når vi har begynt å snakke med en del av de som jobber innenfor film og fra liksom produksjonssiden til anmeldersiden og skuespillere at det et helt klart og tydelig et stort nettverk innenfor film og TV-produksjon i Norge men det liksom for de etablerte virker det som. Og at det å være en nykommer og ikke bare være liksom 15-16 men kanskje 20-21-22 og liksom og kunne komme inn I den kretsen uten nødvendigvis å gå gjennom student-tv eller noe sånt virker som ganske høy terskel og hvis man skal starte med å sende inn en kortfilm til Amandus eller så det en veldig sånn, høy
omstendelig prosess, lang prosess ja, enig nei, men jeg helt enig, det burde finnes
kunne du sagt noe om du nevner jo dette med at kanskje unge talenter også skal huske på at man må tenke litt på fortellinger og den type ting kunne du sagt noe litt sånn generelt om hva det du mener liksom folk hva slags type fortellinger folk bør lage i fremtiden kanskje spesielt fra unge stemmer og den type ting. For du sa jo litt sånn spøkefullt, men det jo egentlig dessverre alt for mye sannhet I dette med at det har blitt veldig mye sånn hvite, heterofile menn fra Oslo. Så samtidig med dette ønsket om mer variasjon og mangfold. Altså, hva type fortellinger tror du det ungdom og talenter der ute kan fortelle som du kanskje ser etter som produsent?
Men jeg tenker jo at altså, det jo ofte så det jo på en måte det jo helt, det kan jo virkelig være alt mulig, og det handler jo på en måte om at det sånn som Bobby som kan komme opp med en absurd idé om at alle egentlig kan fly, men ingen tør å gjøre det, sånn, som på en måte sånn veldig tydelig metafor og konsept kan jo være en ting som en kjempe morsom historie å fortelle, men så kan det jo også være at det kanskje andre som har mer liksom, personlige erfaringer eller opplevelser I sitt liv som de vil dele med andre som liksom, sterke og berørende. Og det vanskelig å si liksom, hvilke type historier det skal være, da, men det må jo på en måte være historier som på en eller annen måte relevante eller underholdende eller triste eller morsomme, altså ting som rører ved andre mennesker da, når du forteller det, og det jo på en måte en god sånn lakmustest for å se om du har en historie, jo rett og slett å fortelle historien til vennene dine, fortelle det til foreldrene dine, fortelle det til læreren din, eller til en fremmed på bussen, sant? Og hvis folk liksom har lyst til å høre mer og interessert og ler eller blir berørt, så har du noe liksom. Og jeg tror at det litt sånn man må ta utgangspunkt, da, at man må liksom kunne fortelle historien sin på en god måte, så må man jo ha noe, det må være noe der, og det kan jo, det der kan jo på en måte være alt mulig forskjellig, men du må ha liksom evnen til å kunne bevege mennesker på den ene eller andre måten med det da.
Dere har jo som sagt en stall av regissører nå som dere har jobbet med, men dere på utkikk, eller liksom leter dere aktivt etter disse nye eller potensielt nye talentene som skriver manus og får dere mange henvendelser fra unge som har skrevet en manus eller har en idé til en film som har lyst til å pitche og har lyst til å være med på laget holdt jeg på å si
Ja, vi får en god del og det ikke bare fra unge folk men vi får en god del henvendelser fra folk som har ideer og manus og det gjør vi absolutt. Veldig sjeldent at...
at det noe som sitter.
Ja, det litt trist å si det, men det faktisk veldig sjeldent. Men det handler, og derfor jeg også tenker ofte at det liksom, jeg spørs jo liksom hvor du i verden og hva du vil, men det liksom noe med at, ofte så det noe med å ha laget en del ting først da, og at liksom det å på en måte komme med en spillefilm i det, som du også vil regissere selv når du 17 år, som kanskje liksom, ja, det ikke så, det ikke liksom sånn hakkende gale, det kan være noe fint der, men du i konkurranse for å få liksom, for å få filmen finansiert, så du i konkurranse med folk som de beste filmskaperne man har. Og det klart at det liksom, det nesten umulig. Så man må på en måte, jeg tenker at det viktig å liksom også skjønne, ok, hvordan kan jeg lage, altså hvordan kan jeg få laget noe som en ung og uerfaren filmskaper da, og det jo ofte med å gjøre det selv. Ja. Og man må jo også liksom, hvis man ikke har den driven til å gjøre det, og ikke har viljen til å offre det, så det liksom bare å gi opp med en gang. Og det var jo sånn som jeg, når jeg begynte å jobbe med film, jeg jobbet jo, hvor mange år jobbet jeg, i hvert fall 6 år, før jeg tjente en eneste krone på å lage film. Jeg jobbet som nattevakt på barnebolig, liksom. Ja. For å tjene penger, og så jobbet jeg med film, fordi det var det jeg ville jobbe med. Men man må liksom ha litt den holdningen til, altså det kulturarbeid, det ikke liksom, kanskje forvente å gå ut i liksom fast jobb, noen gang egentlig, og særlig ikke når man ikke har gjort noe før.
Ligger det noe i dette med kanskje en sånn fortelling man hører veldig ofte om i Hollywood, at man liksom skal prøve å rett og slett bare koke kaffe på en filminnspilling og liksom løfte kabler og utstyr og sånne ting?
Mm.
Og liksom både få litt erfaring og se hvordan det er. Det liksom, det noe som vi kan tipse folk om?
Absolutt, og det alltid bra erfaring å ha jobbet på et filmsett og vært med og hatt forskjellige typer roller. Men jeg tror at hvis du liksom har en ambisjon om å bli regissør da, eller forsovet også andre roller innenfor film, så handler det jo veldig mye om å lage dine egne ting. Og det nesten enda viktigere. Men det klart det en kjempeviktig erfaring å kunne jobbe på et filmsett og være med, og da blir man jo kjent med folk. Og se hvordan andre jobber. Men det aller viktigste å lage ting.
Jeg tror det et utrolig passende ting å avslutte med. Tusen takk, Maria, for du har vært veldig generøs med tiden din. Vi har holdt på i over en time.
Ja, så bra. Men da, jeg synes jeg koset meg. Jeg synes det var kjempespennende. Lært masse.
Ja, det er kjempegod prat. Jeg tror vi kan takke for oss alle sammen, og tusen takk for at du stilte opp.
Ja, takk for besøket.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.